Καλωσορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα και σήμερα θα συζητήσουμε για ένα εξαιρετικό βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κριτική με τίτλο «Διδάσκοντας και μαθαίνοντας γλώσσα με το chat GPT της Ζωής Γαβριηλίδου». Λοιπόν, εξηγούμε. Στις 30 Νοεμβρίου του 2022, ένα πειραματικό λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης με διαλογικές ικανότητες έγινε παγκόσμια διαθέσιμο δωρεάν και ανέτρεψε την εικόνα που είχαμε για τις ικανότητες των υπολογιστών να διαχειρίζονται την ανθρώπινη γλώσσα. Το ChatGPT όχι μόνο μπόρεσε να λύσει τα σημαντικότερα ερευνητικά προβλήματα του κλάδου επεξεργασίας της φυσικής γλώσσας, αλλά σχεδόν ταυτόχρονα κατάφερε να ενσωματωθεί στην καθημερινή ψηφιακή ζωή των περισσότερων ανθρώπων. Στο χώρο της εκπαίδευσης, η υποδοχή του ChatGPT υπήρξε κυρίως αρνητική, γιατί οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν έγκαιρα και έγκυρα για το συγκεκριμένο εργαλείο και τις δυνατότητές του αλλά και τις αδυναμίες του. Αυτό το βιβλίο που μόλις σας είπαμε, αυτό το σημαντικό βιβλίο, το κενό στην ελληνική βιογραφία, έρχεται να καλύψει η Ζωή Γαβριηλίδου με το βιβλίο το οποίο, όπως σας είπα, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κριτική. Η Ζωή Γαβριηλίδου είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου, καθηγήτρια γλωσσολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, όπου κατήχε τη θέση της αντιπρίτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων και φοιτητικής μέρημνας και κοσμήτορος και επισκέπτριας καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου. Διατέλεσε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Λεξικογραφίας και συντονίστρια του Δικτύου Γραφείων Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης Ελληνικών ΑΕΗ. Έχει συντονίσει σημαντικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα και είναι συγγραφέας πληθώρας επιστημονικών άρθρων, σημαντικών βιβλίων με θέμα τη γλωσσολογία και τη διδακτική γλώσσα, σχολικά εγχειρίδια, αναλυτικά προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα, την Κύπρο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κυρία Γαβριηλίδου, καλωσορίσατε στο πρώτο θέμα.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση να είμαι μαζί σας.
Καλωσορίσατε και στην Ελλάδα, γιατί ενημερώνομαι ότι έρχεστε από το εξωτερικό και έτσι άρπαξα την ευκαιρία, αφού σας έχουμε εδώ, να μιλήσουμε για αυτό το βιβλίο. Θα σας πω το εξής, κυρία Γαβριηλίδου, ότι ο συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων Πέτρος Μάρκαρης, σε μία συνέντευξή του, που είναι από τους πιο σημαντικούς που διαθέτουμε και ένας από τους πιο σημαντικούς στην Ευρώπη, ότι μου είχε πει σε μία συνέντευξή του ότι τρέμω στην ιδέα σε τίνον τα χέρια θα πέσει η τεχνητή νοημοσύνη. Και να ξεκινήσουμε από αυτό. Καταρχάς, τι είναι αυτό το βιβλίο, τι περιλαμβάνει?
Τι είναι αυτό το βιβλίο? Όπως πολύ ωραία είπατε στην εισαγωγή σας, το ChatGPT είναι ένα εργαλείο, ένα chatbot όπως λέμε, που μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα και στον χώρο της διδασκαλίας της γλώσσας. Μπορείς να το ρωτήσεις να σου φτιάξει μια περίληψη, να σου φτιάξει διαφάνειες, να σου φτιάξει το σχέδιο ενός μαθήματος και ό,τι άλλο θελήσεις να του το ρωτήσεις, το τονίζω με τον σωστό τρόπο, έτσι. Mm-hmm. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι αν δεν ρωτήσουμε σωστά αυτά που θέλουμε, τότε και οι απαντήσεις που παίρνουμε δεν είναι αυτές που θα επιθυμούσαμε. Έτσι λοιπόν, το βιβλίο αυτό έρχεται να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να δουν πρώτα-πρώτα να το απομυθοποιήσουν, γιατί πάρα πολύ φοβόταν το εργαλείο αυτό. Έτσι. Άρα λοιπόν να διώξουμε αυτό το δέος, αυτό το φόβο, πώς, κάνοντας το γνωστό, γνωρίζοντας το στους εκπαιδευτικούς και δεύτερον να τους βοηθήσουμε να δουν πώς μπορούν να το χρησιμοποιήσουν στην τάξη. Παράλληλα όμως, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο στην τάξη αν δεν εκπαιδεύσουν και τους μαθητές τους να καταλάβουν τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη και επίσης πώς μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε με ηθικό τρόπο. Δηλαδή, χρησιμοποιήσαμε το ChatGPT. Θα πρέπει και να παραπέμψουμε ότι το χρησιμοποιήσαμε. Αλλά και με κριτικό τρόπο. Γιατί? Γιατί πολλές φορές αυτά που απαντά το ChatGPT είναι λάθος. Έχει πολλά λάθη. Άρα λοιπόν πρέπει τα παιδιά, αλλά και όποιος το χρησιμοποιεί, να είναι σε θέση να κρίνει το αποτέλεσμα που του δίνει.
Δεν είναι δύσκολο αυτό?
Κοιτάξτε να δείτε, υποτίθεται τα τελευταία αναλυτικά προγράμματα που γίνανε το 2011, ένας από τους βασικούς στόχους ήταν να κάνουν κριτικά εγγράμματος πολίτες. Mm. Άρα τα παιδιά στο σχολείο μαθαίνουν να το κάνουν αυτό, τουλάχιστον στο μέτρο του δυνατού. Μπορούμε να το κάνουμε, δεν είναι εύκολο, ναι, αλλά μπορούμε να το κάνουμε.
Μάλιστα, έτσι κι αλλιώς το βιβλίο το δικό σας καλωσορίζει, θα μπορούσα να πω, τους μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και της εκπαίδευσης. Θέλω να σας πω κάτι το οποίο να το επικοινωνήσω δηλαδή μαζί σας, κυρία Γαβριηλίδου. Έχω έναν φίλο εκπαιδευτικό και όταν το ρώτησα για όλα αυτά τα οποία πρόκειται να συμβούν, όταν το ρώτησα για το ChatGPT, μου είπε: Άσε μας, Ρενίκο, προλαβαίνω να βγω στη σύνταξη πριν ασχοληθώ με όλα. με όλα αυτά, γιατί τα βλέπω δύσκολα και ανυπέρβλητα. Άρα να πω και πώς να πω, διακινδυνεύω να πω κάτι λάθος αν πω ότι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι της προηγούμενης, της αναλογικής γενιάς, θα δυσκολευθούν σε αυτό, και ότι το GPT και όλα αυτά τα οποία θα φέρει η τεχνητή νοημοσύνη, μάλλον στους νεότερους εκπαιδευτικούς θα έπρεπε να αναφέρονται.
Θα πω κάτι που νομίζω ότι πρέπει να το τονίσουμε. Mm-hmm. Ότι δυστυχώς παλιά μια αλλαγή γινόταν στην Ευρώπη, στην Αμερική και ερχόταν με διαφορά δεκαετία στην Ελλάδα. Υπήρχε η πολυτέλεια να το κάνουμε αυτό. Τώρα δυστυχώς υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Βέβαια. Στο πώς αλλάζουν τα πράγματα. Mm-hmm. Άρα πολύ φοβάμαι ότι ακόμα και οι μεγαλύτερες γενιές θα αναγκαστούν να καταλάβουν το τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη και πώς μπαίνει στην καθημερινή μας ζωή. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μόνο το ChatGPT, είναι η Siri που έχουμε στα κινητά μας, αυτή η αυτόματη βοηθή όπως τους λέμε.
Μάλιστα.
Υπάρχει αυτό που λέμε το διαδίκτυο των πραγμάτων. Τι είναι? Αυτά τα έξυπνα σπίτια που είναι, έχουν συνδέσει όλες τις συσκευές, και άρα λοιπόν με το κινητό σου λες να βάλει στο ψυγείο στη θερμοκρασία των 18 βαθμών για το. Το πλυντήριο να ξεκινήσει να δουλεύει. Όλα αυτά πρέπει να καταλάβουμε πώς λειτουργούν, πώς, τι είναι τελικά η τεχνητή νοημοσύνη στην ζωή μας.
Κύριε Γαβριλίδου, πείτε μου έτσι με μια πρόταση, αν μπορεί αυτό να γίνει. Τι τελικά, τι ακριβώς είναι η τεχνητή νοημοσύνη?
Είτε προϊόντα της τεχνητής νοημοσύνης έχουμε πάρα πολλά στην καθημερινή
ναι,
ζωή.
Βέβαια, βέβαια.
Για παράδειγμα, δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να συζητάτε με ένα φίλο σας για ένα ταξίδι που θέλετε να πάτε και ξαφνικά να σας έρχονται διαφημίσεις οι οποίες σας δίνουν πληροφορίες και κρατήσεις για το μέρος που θέλετε να πάτε. Αυτό είναι τεχνητή νοημοσύνη.
Μάλιστα.
Να πω επίσης ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχουμε στα αυτοκίνητα. Για παράδειγμα, τα γνωστά περιβόητα αυτοκίνητα Tesla. Έτσι. Τεχνητή νοημοσύνη έχουμε με όλα αυτά τα chatbots, τα οποία χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση, χρησιμοποιούνται από διάφορες επιχειρήσεις και διευκολύνουν πάρα πολύ, κερδίζει χρόνο ο εργαζόμενος με όλα αυτά. Άρα λοιπόν τα έχουμε στην καθημερινότητά μας. Να σας πω και κάτι, κάποιες άλλες χρήσεις που είναι λίγο πιο τρομακτικές. Για παράδειγμα, στην Αμερική αυτή τη στιγμή οι ιδιωτικές εταιρείες, οι περισσότερες, όταν κάποιος στέλνει ένα βιογραφικό, δεν τις διαβάζει ένας άνθρωπος τα βιογραφικά,
μάλιστα,
αλλά τεχνητή νοημοσύνη προεπιλέγει κάποια βιογραφικά τα οποία τα βάζει σε αυτό που λέμε shortlist, τους οποίους καλούμε μετά για συνέντευξη. Σκεφτείτε πόσο τρομακτικό είναι αυτό. Σκεφτείτε επίσης ότι θα πρέπει να μάθουμε να γράφουμε τα βιογραφικά μας πια με τέτοιο τρόπο, ειδικά οι νέοι, ούτως ώστε να τους προεπιλέγει το σύστημα. Να σας δώσω και ένα άλλο παράδειγμα. Στην Αμερική επίσης η δικαιοσύνη, αλλά νομίζω και εδώ στην Ελλάδα πολύ σύντομα θα αρχίσει, επειδή υπάρχει μεγάλος φόρτος στα δικαστήρια, το ξεσκαρτάρισμα, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, των υποθέσεων γίνεται με τεχνητή νοημοσύνη. Επίσης μου φαίνεται αρκετά επικίνδυνο αυτό.
Αυτό είναι επικίνδυνο έως τρομακτικό, διότι δεν μπαίνει ο ανθρώπινος παράγων να κρίνει τον κατηγορούμενο, να κρίνει τους μάρτυρες. Αυτό πραγματικά είναι τραγικό. Έτσι. Γι' αυτό, σας είπα ότι και ο συγγραφέας Πέτρος Μάρκαρης με την εμπειρία του είπε ότι τρέμω σε πτύνουν τα χέρια θα πέσει η τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί έχω ακούσει και από συναδέλφους σας, οι οποίοι έχουν γράψει βιβλία για τη τεχνητή νοημοσύνη, κυκλοφορούν αρκετά τον τελευταίο καιρό,
ότι
είναι στα χέρια ολίγων εταιριών όλο αυτό το θέμα, το οποίο, οι οποίες εταιρείες είναι πάνω από τις κυβερνήσεις των κρατών. Είναι έτσι.
Κοιτάξτε να δείτε, δεν θέλω να κινδυνολογήσω. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει όλοι να καταλάβουμε τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη και να μάθουμε να τη χρησιμοποιούμε σωστά, με κριτικό τρόπο και με ηθικό τρόπο. Γιατί όταν λέω με ηθικό τρόπο, εδώ τίθεται και ζήτημα των πολιτικών, οι οποίοι πρέπει να καθίσουν και να βάλουν τα πλαίσια της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης. Να πούν τι είναι επιτρεπτό να κάνει και τι δεν είναι και όλα αυτά.
Κυρία Γαβριλίδου, όταν συζητώ για τέτοιου είδους θέματα τα οποία χρειάζονται υψηλή επιστημονική κατάρτιση, ζητώ από τους συγγραφείς, ζητώ από τους εμπλεκόμενους στην κουβέντα να απευθυνθούν και στον πολίτη, ο οποίος δεν είναι μιμημένος, διότι εντάξει, να απευθυνθεί το βιβλίο σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν γλώσσα και επιθυμούν να δοκιμάσουν να ενσωματώσουν προτάσεις αξιοποίησης του ChatGPT ή σε ενήλικες φοιτητές ή μη που μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα, να το καταλάβω. Αλλά στο ευρύτερο κοινό που επιθυμεί να πειραματιστεί με αυτή τη νέα πλατφόρμα, απευθύνεται το βιβλίο σας?
Μπορεί βεβαίως να το χρησιμοποιήσει και να δει, καταρχάς να μάθει να ρωτά πράγματα.
Μάλιστα.
Από το βιβλίο μπορεί να δει πώς να γραφτεί στο ChatGPT και να αρχίσει να θέτει ερωτήματα. Άρα λοιπόν, ναι.
Έχετε παραδείγματα μέσα στο βιβλίο.
Ναι. Είναι πολύ πρακτικό το βιβλίο. Mm-hmm. Πάντα ξεκινά με λίγη θεωρία και στη συνέχεια θέτει ερωτήματα και βάζει τον κόσμο να δοκιμάσει να θέσει ερωτήματα στο ChatGPT και μετά να τα αξιολογήσει. Και έτσι χτίζεται η κάθε ενότητα. Είναι δηλαδή πολύ εφαρμοσμένη.
Η ερώτηση που προκύπτει από αυτά τα οποία συζητάμε είναι πόσο θα βοηθήσει τελικά την εκπαίδευση και η τεχνητή νοημοσύνη.
Όπως ξαναείπα, η τεχνητή
και από ποια ηλικία αρχίζει να χρησιμοποιείται όλο αυτό.
Λοιπόν, να σας πω τι γίνεται στην Αμερική, στην Ιαπωνία, στην Κίνα, στη Σιγκαπούρη. Ήδη έχουν ξεκινήσει να βάζουν αυτό που λέμε την εκπαίδευση στην τεχνητή νοημοσύνη από την πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή από την ηλικία του νηπιαγωγείου και πάνω. Έτσι. Γιατί θεωρούμε ότι τα παιδιά πρέπει ακριβώς να ξέρουν και τι είναι και ποιοι είναι οι κίνδυνοι και πώς να τη χρησιμοποιούν αποτελεσματικά. Αυτό είναι το σκεπτικό. Έτσι. Γιατί πολλές φορές μπορεί κάποιος να παραπλανηθεί ή οτιδήποτε. Δεν ξέρω αν βλέπετε όλες αυτές τις εικόνες που πολλές φορές κυκλοφορούν στο διαδίκτυο που είναι από τεχνητή νοημοσύνη και πολλές φορές ο κόσμος δεν διαχωρίζει ότι δεν είναι αληθινές. Πώς μπορεί να τις εκμεταλλευτεί αυτό, καταλαβαίνετε κάποιος επιτίδιος, έτσι, για να αποσπάσει χρήματα ή οτιδήποτε. Άρα λοιπόν γι' αυτό σε άλλες χώρες όπως αυτές που προανέφερα ήδη έχει ξεκινήσει η εκπαίδευση αυτή. Να πούμε ότι στην Ελλάδα συζητάει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής από ό,τι γνωρίζω, αλλά ακόμα δεν έχουμε δει απτά αποτελέσματα του τι, πώς επιθυμούμε να εντάξουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ να σας δώσω και μια είδηση, ότι στο βιβλίο που ετοιμάζουμε τώρα για την Δευτέρα Δημοτικού, στο πλαίσιο της πρόσκλησης που είχε βγάλει το Υπουργείο Παιδείας για το Πολλαπλό, έχουμε ήδη εντάξει 4 πολύ απλά ερωτήματα που αφορούν την εκπαίδευση στην τεχνητή νοημοσύνη για μικρά παιδιά. Το βιβλίο που γράφουν για τη Δευτέρα, για παράδειγμα, να ξεχωρίσουν πώς νιώθει ο άνθρωπος τα συναισθήματα και νιώθουν οι μηχανές συναισθήματα. Έτσι. Ή για παράδειγμα, πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον κόσμο και πώς οι μηχανές αντιλαμβάνονται τον κόσμο. Λοιπόν, τέτοια μικρά ερωτήματα που αρχίζουν σιγά σιγά να βάζουν τα παιδιά στο νόημα του τι είναι αυτή η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, όχι μόνο στην εκπαίδευση, αλλά στη ζωή μας γενικότερα.
Πάντως, η αλήθεια είναι, κυρία Γαβριλίδου, και το γνωρίζω από πρώτο χέρι, ότι το βιβλίο σας έχει τύχει σημαντικής ανταπόκρισης από το αναγνωστικό κοινό. Βλέπω και από την ενασχόλησή μου στο βιβλιοπωλείο του Ιαννού, ότι το αγοράζουν και το αγοράζουν άνθρωποι που θέλουν να μάθουν περισσότερα πράγματα για αυτό που λέμε τεχνητή νοημοσύνη, που αποκαλούμε τεχνητή νοημοσύνη, και δεν έχει τόσο, πώς να πω, σχέση με τις ξένες γλώσσες και με τον τρόπο που να βελτιώσει κανείς τις γλωσσικές δεξιότητές του. Και αυτό εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ, διότι ο κόσμος πρέπει να είναι ενήμερος για την πρόοδο που συντελείται με καλπάζοντα βήματα.
Αυτό είναι αλήθεια. Το καλπάζοντα βήματα είναι ακριβώς η λέξη κλειδί, η λέξη κλειδί. Διότι πραγματικά, ενώ παλαιότερα οι εξελίξεις ερχόταν πολύ αργά, τώρα τρέχουν οι εξελίξεις. Και ξέρετε και κάτι άλλο. Οι μαθητές μας σήμερα στα σχολεία δεν θα έχουν να ανταγωνιστούν μόνο τους Έλληνες μαθητές, αλλά τους μαθητές από όλο τον κόσμο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του αναπόφευκτου της παγκοσμιοποίησης. Άρα, ένας ακόμα λόγος που πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους μαθητές, το να είναι αυτό που λέμε εγγράμματοι στην τεχνητή νοημοσύνη.
Κυρία Γαβριλίδου, ξέρετε τι τίτλο θα βάλω στη σημερινή μας ολιγόλεπτη κουβέντα? Ότι αυτό που είπατε στην αρχή, ότι αν δεν ρωτήσουμε σωστά την τεχνητή νοημοσύνη, δεν λαμβάνουμε σωστές απαντήσεις. Και πιστεύω ότι βιβλία σαν γι' αυτό δίνουν τη δυνατότητα στον αναγνώστη να θέσει τα θεμέλια μιας τέτοιας, πώς να το πω, εκπαίδευσης, σε εισαγωγικά η λέξη, να μπορεί να ρωτά την τεχνητή νοημοσύνη και να λαμβάνει τις σωστές απαντήσεις.
Ναι, αυτό είναι πράγματι πάρα πολύ σημαντικό. Τα ερωτήματα παρακίνησης, όπως τα λέμε, ή prompts στα αγγλικά, είναι πολύ σημαντικό να είναι δομημένα, έτσι ώστε να λένε πρώτα-πρώτα το ποιος είσαι εσύ. Είμαι καθηγητής που διδάσκω αγγλικά στη Δευτέρα Δημοτικού. Μάλιστα. Και τι θέλεις να κάνεις? Θέλω να κάνω μία άσκηση διδασκαλίας λεξιλογίου. Πιο συγκεκριμένο πεδίο, για να διδάξω το λεξιλόγιο των συναισθημάτων. Γιατί οι μαθητές, δηλαδή, όσο πιο ολοκληρωμένο είναι το ερώτημα και έχει αυτές τις πτυχές που σας προανέφερα, τόσο πιο σωστή θα είναι η απάντηση και πιο βοηθητική η απάντηση που θα λάβει.
Το βιβλίο σας βεβαίως δείχνει με συγκεκριμένα παραδείγματα μέσα από 10 μαθήματα τον τρόπο με τον οποίο το ChatGPT μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές και φοιτητές σαν ένα ισχυρό εργαλείο.
Είναι πολύ βασικό να πούμε ότι δεν είναι μόνο για τους εκπαιδευτικούς, αλλά και για κάποιον που επιθυμεί να μάθει μια ξένη γλώσσα μόνος του. Έναν αυτοδίδακτο δηλαδή. Ναι. Του δίνει με απλά βήματα πώς μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να μάθει μια γλώσσα.
Εγώ θα έλεγα ότι είναι και μια δωρεάν ευχάριστη και αξιόπιστη μέθοδος για να μάθει κανείς μια ξένη γλώσσα με σχετική ευκολία. Κυρία Γαβριλίδου, μια τελευταία ερώτηση. Το βιβλίο αυτό κυκλοφόρησε πρόσφατα. Εσείς, ερχόμενοι τώρα στην Ελλάδα, θα το παρουσιάσετε κάπου έτσι ώστε να έρθει το κοινό και να σας βομβαρδίσει με ερωτήσεις?
Βεβαίως, ετοιμάζουμε μια σειρά παρουσιάσεων με τις εκδόσεις Κριτική. Μια μεγάλη εκδήλωση θα γίνει στην Αθήνα στις 15 Οκτωβρίου. Πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί το μέρος, το πάνελ που θα είναι έτσι πολύ ενδιαφέρον και θα μπορέσει να γίνει και μια πολύ ωραία συζήτηση γύρω από αυτό. Κάναμε ήδη μια βιβλιοπαρουσίαση στην Κομωτινή και έπονται παρουσιάσεις στην Ξάνθη στις 18 Σεπτεμβρίου, στην Αλεξανδρούπολη, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις.
Μάλιστα. Κυρία Γαβριλίδου, θέλω να σας ευχηθώ να είστε πάντα καλά και δημιουργικοί, διότι έχουμε, πώς να πω, ανάγκη από τις γνώσεις, τις επιστημονικές σας γνώσεις, για να μπορέσουμε και εμείς, και ειδικά εμείς η αναλογική γενιά, να μάθουμε περισσότερα για αυτό το οποίο έρχεται. Βεβαίως αφορά τους νέους πολύ περισσότερο, αλλά και εμείς δεν θέλουμε να είμαστε στο περιθώριο όλων αυτών των εξελίξεων. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι το βιβλίο σας έχει ένα υπέροχο εξώφυλλο που μας προδιαθέτει, μας προδιαθέτει για το τι πρόκειται να διαβάσουμε στο περιεχόμενο, και είναι του Χρήστου Κεντρωτή. Κυρία Γαβριλίδου, να είστε πάντα καλά.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να είμαι, την πολύ ωραία συζήτηση, και ο λόγος που ασχολήθηκα και εγώ με το ChatGPT είναι ακριβώς γιατί δεν ήθελα να μείνω στο περιθώριο.
Να είστε καλά, κυρία Γαβριλίδου.
Γεια σας, ευχαριστώ.
Γεια σας.